Viime kerralla me puhuttiin sieltä Matteuksen evankeliumin 9. luvun alusta ja puhuttiin, tai puhuin tuosta Matteuksen kutsumisesta ja muutamista muista tilanteista. Siinä oli tämä yksi halvaantunut, joka parantui ja niin edelleen. Ja nytten mulle jäi jonkun verran siitä aiheesta käsittelemättä viime kerralla, joten mä nytten aluksi käyn vähän johdantona sen lävitse, ja sitten me mennään tällaiseen aika lailla opetuspainotteiseen juttuun, mutta mä uskon, että tämä avaa meille paljon evankeliumeista, tämä juttu, ja mä oon joskus jo pitkän aikaa sitten, joskus 90-luvun alussa mä törmäsin tuohon kuuluisaan messiaanisen raamatunopettajan Arnold Fruchtenbaumin. Hän oli käymässä silloin Baltimoressa, kun mä olin 91 opiskelijana siellä. Ja jo siitä lähtien mä opin nämä asiat, ja ne on ollut tavattoman auttavaisia mulle mun omassa evankeliumien lukemisessa. Ja nyt palasin taas näihin asioihin ja halusin jakaa jotain hänen opetuksestaan liittyen taustoihin, joka liittyy tähän konfliktiin sapatista. Mutta ensiksi katsotaan sitä, me käännetäänpä Markuksen evankeliumin toiseen lukuun. Voit sä laittaa vaikka sen eka dian sieltä päälle, näin siinä näkyy nämä jakeet, Markus 2. Ja viime kerrallahan me luettiin joku näistä pätkistä, ja nyt ei ruveta lukemaan niitä kokonaisuudessaan uudestaan, koska sille nyt ei ole silleen tarvetta, mutta mä nyt seuraan Markusta tässä kohtaa. Ja tässä oli tämä tilanne, jossa Jeesukselta tultiin kysymään, että no minkä ihmeen takia sun opetuslapset ei paastoa, koska juutalaisilla monilla uskonnollisesti vakaumuksellisilla juutalaisilla oli tapana paastota vähintään se kerran viikossa ja todennäköisesti kaksi kertaa viikossa, että oli niin kuin tarkasti sillä, että paastotaan ja kuritetaan vähän itseään ja etsitään Jumalaa ja oli sellainen hyvä aikomus siinä näin, kuinka todellakin pyritään pyhittämään elämä Jumalalle. Ja Jeesuksesta tosiaan tultiin kysymään, että no Johannes Kastajan opetuslapset, ne paastoavat, ja fariseusten opetuslapset, he paastoavat. Mikä tämä juttu on, kun sun opetuslapset ei paastoa? Ja Jeesus sitten rupeaa kertomaan vähän sen silleen kautta rantain siinä siitä näin, että nyt kun hän on paikalle, niin kysymys on juhlasta. Hän on tuonut niin kuin tämän valtakunnan ihan tähän. Hän on aukaisemassa ovea Israelille astua siihen mahtavaan valtakuntaan, jossa hän tulee olemaan sitten sen hallitsija, ja se on valtavan juhlariemun aika. Ja ikään kuin hän nyt käyttää tässä vertausta siinä, että ei häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen on heidän kanssaan. Ja sitten hän kumminkin aavistaa näin, että tämä ei tule kumminkaan tapahtumaan tällä lailla, ja hän sanoo, että sitten kun sulhanen otetaan pois, sinä päivänä he paastoavat. Joten Jeesus puhuu vähän peitetysti tästä koko asiasta, mutta ajatuksella siitä näin, että kuinka nytten voi surkutella ja kurittaa itseään ja olla sellaisessa tilanteessa, koska nyt on juhlan aika. Ja sitten hän kertoo tämän vertauksen siitä, että kuinka ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan kutistuneeseen viittaan. Jos meillä on kangasta, sellaista vanha-aikaista kangasta, joka sitten kun sitä pesee, niin se kutistuu, niin kuin nykyaikanakin jotkut kankaat kantapään kautta opimme näitä asioita, kutistuvat ja joskus kutistuvat niin kuin ihan silleen ihan äärettömän pieneksi. On sellaistakin joskus sattunut tapahtumaan mun jollekin vaatekappaleelle näin, ja sitten mä katson sitä, että okei, tämä nyt ei sovi yhtään kenellekään. Mutta jos laitetaan nytten paikka siitä kutistamattomasta kankaasta siihen vanhaan vaatekappaleeseen, joka on jo kutistunut kokoonsa näin, niin sittenhän se vaan niin kuin, kun se paikka kutistuu, niin sehän repii sitä vielä sitä reunoja siitä hajalle, ja sitä reiästä tulee pahempi, ja se uusikin paikka, siitä ei ole enää mitään hyötyä, ja se menee sen sileän tien. Ja sitten toinen esimerkki käytännön elämästä on tämä uusi vieni näihin vanhoihin venyneisiin ja kuivuneisiin nahkaleileihin, koska silloin kun sulla on tuore nahkaleili ja sä laitat tuoretta viiniä siihen ja samalla kun se viini kypsyy ja tekee niitä kemiallisia juttuja, mitä se tekee, myös nahkaleili muotoutuu siihen. Ja sitten kun se on muotoutunut ja sitten sä laitat taas uutta viiniä siihen, niin eihän se kestä sitä kemiallista prosessia se leili, vaan se uusi viini särkee leilit, viini valuu hukkaan ja leilit menevät pilalle ja niin edelleen. Eli uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Ja Jeesus ei rupea selittämään tätä sen kummemmin. Luukkaan evankeliumissa Jeesus vielä lisää siihen, että ei kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua edes uutta. Sillä hän sanoo, vanha on hyvä. Ja tämä liittyy hyvin, hyvin läheisesti siihen, että mistä me nyt jatketaan. Ja koska ikään kuin se koko uskonnollinen elämäntapa, jossa juutalaiset elivät siinä fariseusten ja muiden opettajien kirjanoppineiden johdolla, se oli tämä vanha leili ja se oli tämä vanha viitta, tämä vaatekappale, joka oli jo ikään kuin kangistunut siihen omaan muotoonsa, eikä ollut mahdollistakaan, että siihen muotoon ja siihen tapaan ja systeemiin voitaisiin nyt laittaa, yrittää sovittaa, joka on täysin uutta, joka on sellaisesta aikakaudesta, joka on se seuraava aikakausi siitä vanhan liiton ajasta. Ja ei ne vaan niin kuin, ei niitä voi yhdistää sillä lailla, että kuvitellaan, että nytten Jeesus on tullut tekemään jotain, joka vaan ikään kuin sopeutuu ja istuu hyvin siihen, mitä aikaisemmin on ollut. Koska Jeesus on tullut perustamaan jotain aivan täysin radikaalisti uutta, jota ihmisten oli hyvin vaikea vastaanottaa ja ymmärtää, kun hän sitä asiaa selitti. Ja joskus on ajateltu sitä, että onko näin myös meidän seurakunnissa, onko näin myös sillä lailla, kun on vanha sukupolvi, joka sitten veisaa virsiään ja on niin kuin omat vanhat tavat, niin mitenkä me sitä uutta sukupolvea voitaisiin laittaa sitten siihen vanhan sukupolvin tapoihin näin ja homma menee mytinäksi, kun ei se niin kuin onnistu. No, se nyt on tietenkin yksi sovellus, joka saattaa joissain tilanteissa pitää paikkaansa, jossain toisessa tilanteessa se ei ollenkaan pidä paikkaansa, koska siellä, missä Herran henki on, siellä on vapaus ja Jumala tekee uudistusta ja myöskin niin kuin saattaa olla kovastikin arvostusta sitä kohtaa, mikä on vanha ja hyväksi koettu tapa, ettei tämä ole mikään sellainen sääntö, etteikö uutta sukupolvea tai uutta tapaa voi yhdistää johonkin, joka on vanhempaa, että me ei voida tehdä tästä sellaista tiukkaa opetusta näin, etteikö sitä voisi tehdä. Koska Jeesus ei puhu juuri siitä, vaan hän puhuu juuri siitä tilanteesta, jossa se juutalainen kansa oli sillä hetkellä. Kysymys on siitä vanhan liiton meiningistä ja nyt alkaa se uuden liiton meininki niin sanotusti ja niitä ei voi sovittaa sillä lailla yhteen, koska se todellakin, jos me tehdään kompromissi sen uuden liiton asioiden kanssa, se menisi pilalle ja toisaalta se vanha järjestys myös kokisi radikaaleja muutoksia siinä tilanteessa, että tuotaisi tämä uusi. Joten mistä johtuu se, että se entinen olisi niin joustamaton? Mikä oli se juttu? Mikä oli se fariseusten, se varsinainen ongelma? Mikä oli siinä juutalaisessa systeemissä sellaista, joka tökki niin paljon, että Jeesus niin voimakkaasti puhui siitä, minkä takia ne fariseukset ja kirjanoppineet eivät voineet hyväksyä Jeesusta ja niin edelleen. Joten nyt mennään siihen asiaan. Saan nähdä nyt tämän seuraavan dian, jossa on se aikajana. Katsotaan sitä nyt nopeasti tässä. Eli en tiedä, että näettekö te näitä tekstejä sieltä, mutta me ollaan nyt lähestymässä Jeesuksen palvelustyön toista pääsiäistä. Mä pidän kiinni tästä näkökulmasta, että Jeesuksen palvelustyön aikana oli 4 pääsiäistä. Siitä on erilaisia versioita, on 3 pääsiäisen versiota ja jopa 2 pääsiäisen versiota, joka on hyvin epätodennäköinen, mutta pääasiassa ihmiset jakaantuu raamatun tutkijat tämän 3 ja 4 pääsiäisen version välillä, että miten sovitetaan tämä nämä Jeesuksen elämän tapahtumat, ja mä oon nyt tällainen neljän pääsiäisen kannattaja, jos joku haluaa mut laittaa johonkin lokeroon. Eli nyt, ja siinä sininen on nyt näitä Matteuksen evankeliumin juttuja, vihreä on Markusta, keltainen on Luukasta ja punainen on sitten Johannesta. Ja me ollaan nyt käyty aika lailla järjestyksessä nyt, ja me ollaan jo täällä, ollaan täällä nyt, tässä just oltiin numerossa 56, Messiaan tuomat muutokset. Eli ollaan tässä kohtaa. Eli siinä ollaan oltu, on Matteus, Markus ja Luukas puhunut näistä samoista asioista nytten viimeiset jakeet siinä. Ja nyt me hypätään kohtaan, joka tulee Johanneksen evankeliumista, ja rampa paranee Jerusalemissa sapattina. Ja todellakin siinä mainitaan juutalaisten juhla, ja yleensä evankeliumissa silloin, kun mainitaan juutalaisten juhla ilman määrittelyä, mistä juhlasta on kysymys, niin siinä yleensä tarkoitetaan pääsiäisjuhlaa. Ja tämä on yksi niistä syistä, minkä takia tosiaan katsotaan, on yksi peruste sille, että miksi tässä on nyt kysymys tosiaan pääsiäisjuhlasta. Mutta mennään sinne Johanneksen evankeliumin 5. lukuun. Kohta. Sitä ennen mä haluan tuoda nytten sellaista vähän täsmällisempää taustaa. Ja muuten ihan tiedoksi, tämä sama juttu jatkuu vielä ensi viikon keskiviikkona. Tässä on niin kuin 3 tällaista kohtaa peräjälkeen aikajärjestyksessä, jossa tulee tämä konflikti sapatin suhteen. Ja tämä on se ensimmäinen konflikti liittyen sapattiin, ja sitten ensi keskiviikkona ne 2 muuta konfliktia. Eli taustana silleen ensimmäinen kohta siinä seuraavassa tiassa siellä, jos sais sen näkyviin, siinä näkyykin sitten ne pääkohdat. Eli ensimmäinen kohta tässä meidän taustatiedossa on niin sanottu soferim, joka on siis monikkomuoto hebrean kielestä sanasta sofer, joka tarkoittaa just tällaista kirjoitusten kopioijaa, kirjan oppijaa, sellaista, joka järjestää. Ja myös siinä ensimmäisessä vaiheessa he myöskin sitten tulkitsivat lakia. Ja tämä koulukunta näitä juutalaisia kirjanoppineita oli tosiaan tämän Esran kirjanoppineen perustama sen jälkeen, kun Juuda palasi pakkosiirtolaisuudesta takaisin sinne Juudan alueelle ja Jerusalemiin. Ja heidän päämääränsä oli käydä lävitse kaikki nämä 613 Jumalan Moosekselle antamaa lakia ja selittää ne kunnolla nytten tälle kansakunnalle, koska heidän ajatuksena on se, että me nyt jouduttiin tähän valtavaan kuritukseen. Jumala lähetti meidät sinne Babylonin pakkosiirtolaisuuden 70 vuodeksi, koska me ei oltu pidetty sitä lakia, minkä Jumala oli meille antanut. Me ei tehdä enää tätä virhettä uudestaan. Ja Esran johdolla lähdettiin todella tutkimaan lakia ja valmistamaan opetusta ja selitystä juutalaisille, että kaikki nyt muistaisi tämän lain, eikä tätä tapahtuisi enää uudestaan, tätä kauheata katastrofia, joka on nyt tapahtunut, josta Herra on heidät armollisesti tuonut takaisin. Joten nämä seuraavien sukupolvien soferit todellakin ajattelivat sitä, että he tarkentavat näitä lain määräyksiä kehittämällä tuhansia lainmukaisia, mutta yksityiskohtaisempia määräyksiä ja lakeja. Ajatuksena oli, että he niin kuin ikään kuin rakentavat sellaisen suoja-aidan sen lain ympärille, että nyt kun se laki on siellä ne 613 käskyä, niin on sitten tuhansia tarkempia käskyjä ikään kuin sen lain ympärillä, jotka on yhteensopivia sen lain kanssa. Ja sitten että mä pidän huolen, että mä en riko niitä, niin automaattisesti mä myös pidän ikään kuin sen lain, enkä riko sitä. Eli tämä oli se ajatus. Ja tämä näiden lain tulkintojen ja opetusten prosessi kesti ihan sinne lähelle ajanlaskumme alkua, sinne 30-luvulle Rabbi Hillelin aikaan asti. Ja vuosisatojen ajan sitten valmisteltiin näitä opetuksia ja kehitettiin tätä systeemiä, jotta me estettäisiin lain rikkominen pitämällä vielä tiukempia säädöksiä. Sitten mennään seuraavaan. Seuraava vaihe meillä on nämä tannaitit, eli hebrean kielellä tannaim, ja se tulee sanasta, joka tarkoittaa opettajaa. Ja tämä liikehdintä alkoi Rabbi Hillelin aikana ja jälkeen sieltä 30-luvulta ennen Kristusta ihan sinne 200-luvulle jälkeen Kristuksen asti. Ja he totesivat, että Tooran tässä suoja-aidassa on ihan liikaa aukkoja. Ja noin 250 vuoden ajan he kehittivät lukemattomia lain määritelmiä ja tarkennuksia ja opetuksia, jotka olivat yhtäpitäviä ei sen Mooseksen lain kanssa, vaan niiden soferien opetusten kanssa. Eli ajatuksena, että soferilaisten nämä lain tulkinta, se suojaa sitä lakia, mutta he suojaavat niitä sofereiden opetuksia. Joten ikään kuin siitä, mikä tapahtui siinä prosessissa pakkosiirtolaisista paluun jälkeen sinne ajanlaskun alkuun asti, niin niistä opetuksista tuli koskemattomia ja kirjoitusten veroisia määräyksiä. Eli että ikään kuin ne nyt nostettiin sellaiseen asemaan, että ne ovat yhtä tärkeitä kuin nämä alkuperäiset Moosekselle annetut lait. Ja sitten he kehittävät puolustukseksi tälle sellaisen opin siitä näin, että Mooses ei saanut ainoastaan niitä 613 lakia, vaan hän sai myös suullisen lain. Jumala opetti hänelle suullisesti lain, jonka hän opetteli sitten ulkoa nämä tuhannet lisälait. Ja hän painoi ne muistinsa ja sitten Joosua hänen perässään ja kaikki nämä juutalaiset uskonnolliset johtajat ihan sinne niihin aikoihin asti. Ja koska näitä sofereiden lakeja ei oltu kirjattu ylös, vaan ne oli todellakin muistiinpantuja ja opettajien opetuslapsilleen opettamia lakeja, niin noin 400 vuoteen niitä ei oltu kirjattu ylös. Ja myöskään sitä tätä tannaittien kokoelmaa, näitä vielä lisälakeja, niitäkään ei kirjattu ylös, vaan se oli todellakin sellainen suullisen lakiperimätiedon valtava kokoelma. Me nyt puhutaan ihan niin kuin sellaista ensyklopedisesta kokonaisuudesta. Se on valtava määrä sitä opittavaa ja lain tulkintaa ja niin edelleen. Kunnes sitten siinä vuoteen 220 mennessä todettiin, että yhä vähemmän ja vähemmän on niitä, jotka muistaa sen koko jutun. Ja ajattelin, no niin, nyt on aika kirjoittaa se ylös. Ja siinä syntyi sitten tämä juutalaisten Mishna. Ja itse asiassa koko tämä tannaittien opetuskokoelma sieltä jo Jeesuksen aikana, niin se oli sitä Mishnaa. Ja juuri tästä Mishnasta tuli se riitakysymys fariseusten ja Jeesusten kanssa. Te muistatte, kuinka tämä näiden tannaittien lait, ne pyrkivät tukemaan sitä, mitä nämä soferit olivat tehneet. Ja ikään kuin siitä tuli nytten se koskematon pyhä juttu. Silloin kun Jeesus rikkoi jotain sapattina, Jeesus ei rikkonut Raamatun sanaa, vaan Jeesus rikkoi niitä määräyksiä, jotka oli kehitelty tässä suullisen lain mukaisia säädöksiä, joten siinä tuli se ristiriita. Mennäänpä sitten seuraavaan. Ja nyt otetaan nämä fariseukset eteen, jotka olivat ehdottomasti osa tätä samaa liikehdintää. Ja tosiaan fariseukset olivat oikeastaan, ne olivat juutalainen poliittinen puolue. Ja heillä oli oma poliittinen ja uskonnollinen filosofiansa, että millä lailla kansakuntaa tulisi johtaa ja minkälainen osa Jumalan palveluksella on ja mikä on Jumalan antamalla lailla siinä yhteiskunnassa. Ja he myöskin olivat hyvin sillä lailla, miten sanottaisiin, paljon avarakatsempia kuin sadukeukset erässä mielessä, koska he uskoivat koko vanhaan testamenttiin ja sitten tähän suulliseen lakiin. Ja he odottivat, että tämä tuleva Messias, kuka hän sitten onkin, hän tunnustaa tämän Mishnan tämän kaiken tämän opetuksen auktoriteetin. Ja jos hän ei tunnustaisi, hän ei missään tapauksessa voi olla Messias, koska Messias, joka ei välitä varjella ihmisiä rikkomasta Jumalan lakia, ei voi todellakaan olla oikea Messias. Tämä olisi niin kuin suurin piirtein se ajatuskulku, joka siellä on. Ja jos mennään nyt seuraavan vielä tässä tähän taustatietoon, niin sapatti. Sapatin pitämisestä tuli koko lain tärkein asia siinä juuri niinä vuosikymmeninä, jossa Jeesus sitten tuli kuvan mukaan. Se oli koko lain tärkein määräys siinä teologiassa. Fariseukset kutsuivat sapattia Israelin morsiameksi, Jahven kuningattareksi. Se oli niin kuin niin tärkeä asia näin, että sapatti pidetään. Ja sen pitämiseen liittyi yli 1500 lakia. Erilaisia kohtia, joilla varjeltiin, että jos sä pidät kaikki nämä kohdat, sä et vahingossakaan voi sitten rikkoa sapattia. Esimerkkinä sitä näin, että kysyttäisiin fariseukselta näin, että miksi sä et kävele ruohikolla? Ei ole mitään väärää ruohikolla kävelemässä. Ruohikolla voi kävellä, mutta miksi et sä sitten kävele ruohikolla? No sen takia, jos siellä sattuu olemaan tähkäpää ja mä satun irrottamaan sen jyvän siitä tähkäpäästä ja erottamaan sen jyvän siitä akanasta siinä, kun käveltyäni sen päälle, sitten mä oon syyllinen sapatin rikkomiseen, koska sitten mä oon niinku, korjannut satoa ja sitten mä oon myöskin erottanut jyviä akanoista ja ehkä myös jauhannut sitä jauhoksi ja niin edelleen. Eli se oli ihan käsittämätöntä se varovaisuus siinä sapatin rikkomisessa. Ja kun kysyttiin sitten retorisesti, että niin kuin oli vähän niin kuin uskontunnustuksen omaisesti voitaisiin sanoa siellä rabbien koulussa ja opetettiin bar mitzvoja ja niin edelleen, että kysytään, kertokaapa, miksi Jumala loi Israelin? Vastauksena olisi, Jumala teki Israelin kunnioittamaan sapattia. Israel oli sapattia varten. Tämä oli se vallitseva käsitys. Ja sapatin sopiva kunnioitus oli suuren keskustelun ja väittelyn aiheena fariseuksilla. Tämä oli niin kuin just se kohta, jossa niin kuin ei missään tapauksessa tulisi antaa yhtään periksi, varsinkin jos olet tuleva Messias. Ja käännetäänpä sinne Johanneksen 5. lukuun nyt tämän pienen taustatiedon jälkeen. Eli mäpä luen sieltä 5. luvun alusta. Sen jälkeen oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin luona allas, jota kutsutaan hebrean kielellä Betestaksi, ja siihen kuuluu 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. He näet odottivat veden kuohuttamista. Altaaseen näet laskeutuu aika ajoin enkeli, joka kuohutti veden, ja se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi, sairastipa mitä tautia tahansa. Ainakin näin legenda kertoi sinä aikana. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänet siellä makaamassa, hän tiesi sairastaneen jo kauan ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan aikaa, hän kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minun altaaseen, kun vesi kuohuu, kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja alkoi kävellä. Mutta se päivä oli sapat. Jeesus paransi tämän miehen 3 vaiheessa. Hän itse etsi tämän miehen käsinsä. Hän ei odottanut, että tällä miehellä olisi mitään uskoa, koska tässä vaiheessa Jeesuksen palvelustyötä ei se usko ollut olennainen asia, koska Jeesus teki tämän ihmeen osoittaakseen sen, että hän on Messias ja herättääkseen uskoa ihmisissä. Sitten tuli pikkasen myöhemmin se vaihe, jossa Jeesus todellakin odottaa sitä uskoa ihmisiltä, sitä, että he uskovat häneen. Mutta tässä vaiheessa, kun hän todistaa siitä, kuka hän on, hän ei odota sitä uskoa näiltä ihmisiltä. mutta hän ei kuitenkaan kertonut miehelle olevansa Messias. Joten hän nyt sitten pyytää sinne jakeessa 8 miestä tekemään jotain sellaista, jota ei saa tehdä sapattina. Ainakaan fariseusten ja näiden kaikkien säädösten mukaisesti. Koska yksi näistä 1500 sapattilaista oli se, että taakan kantaminen julkisesta paikasta yksityiskotiin tai yksityiskodista julkiselle paikalle, se on kiellettyä sapattina. Joten mies lähti niin kuin kantamaan sitä vuodettaan, se oli välittömästi, että jakeessa 10 juutalaiset sanovat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Sanooko Raamattu niin? No Raamattu ei sano niin, mutta nämä ylimääräinen suullinen laki sanoo niin. Hän vastasi heille. Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Ja he kysyivät häneltä, kuka se mies oli, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja kävele. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli vetäytynyt pois, koska paikalla oli jo paljon kansaa. Eli nämä juutalaiset kansanvielet nyt haastavat tätä miestä, vuodettaan kantavaa miestä, eikä mies osaa vastata näihin kysymyksiin. Ehkä se parantunut mies oli nyt sitten tosiaan menossa kotinsa mennäkseen jälleen sitten temppeliin, ehkä kiittämään Jumalaa tai osallistukseen nytten pääsiäisen viettoon, koska hän varmasti oli aivan ihmeissään. Tämä oli niin valtavan hieno juttu, Jumala on tehnyt nyt tämä hänelle. Mutta Jeesus tapasi hänet siellä temppelissä sitten vähän myöhemmin ja sanoi hänelle, sinä olet tullut terveeksi, jakeessa 14, älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi mitään pahempaa. Ja tässä on sitten tämä miehen hengellinen parantuminen. Tapahtuu, mies on saanut anteeksi ja on jotain syntiä, joka on kenties aiheuttanut hänelle joskus aikaisemmin ja nyt Jeesus varmistaa sen ja sanoo, että hei, nyt tosiaan saat myös nämä synnit anteeksi. Äläkä jatka siinä enempää, ettei pahoja asioita tapahtuisi. Mutta sitten jakeissa 15 sitten nyt mies sai sitten tietää, että kuka tämä oli. Eli tässä oli siis Jeesus, joka oli tehnyt terveeksi. Ja jakeista 16 eteenpäin juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta sen tähden, että hän teki tällaista sapattina. Joten tulee syytös. Sapattina ei saa parantaa, ellei ole kysymys hengenvaarasta. Se oli niin kuin sellainen syy, minkä takia sapattina saisi parantaa, jos jollakin on hengenvaarallinen tilanne. Nyt tämä on ihminen ollut 38 vuotta sairaana, eikö se voisi nyt odottaa yhden päivän ja parantaa sen jälkeen sitten, ettei sapattina paranna. No Jeesus vastaa jakeessa 17. Minun isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin. Ja tämä itsessään, siinä oli jo kaksi asiaa, jotka niin kuin tarttu pahasti juutalaisten korviin, koska juutalaisilla oli hyvin vahva opetus ja myöskin niin kuin erilaisia koulukuntia siitä, että okei, elääkö nyt Jumala niin kuin sellaisessa lopullisessa sapatissa luomistyön jälkeen vai pitääkö Jumala myös tämän sapatin vai tekeekö Jumala edelleen työtä, vaikka sanotaan, että seitsemännen päivänä hän lepäsi ja oli paljon niin kuin väittelyä tästä aiheesta. Ja nyt Jeesus sanoi, että Jumala tekee työtä sapattina ja kaiken lisäksi Jeesus teki itsensä Jumalan veroiseksi. Millä lailla? Koska hän kutsui Jumalaa omaksi henkilökohtaiseksi isäkseen. Nythän niin kuin monet harhaopithan vääntää tämä niin kuin ihan päinvastoin ja sanotaan, niin kuin jos Jumala on kerran Jeesuksen isä, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus on jotenkin vähempi arvoinen tai vähemmän jumalallinen tai mitä tahansa sellaista, mutta ei juutalaisessa ajattelussa, koska esikoinen on samanvertainen isän kanssa. Ja Jeesus, kun sanoo tämän asian, niin juutalaisilla on mitään väärinkäsityksen mahdollisuutta. Jeesus tekee itsensä Jumalan vertaiseksi, kun hän kutsuu Jumalaa omaksi isäkseen. Eli sapattina on parantanut ja nyt hän vielä kutsuu itseään Jumalan vertaiseksi. No siitä jatketaan jakeesta 19. Jeesus sanoo juutalaisille, totisesti minä sanon teille, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän. Mitä tahansa isä tekee, sitä tekee samoin myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä hän itse tekee. Isä näyttää hänelle vielä suurempiakin tekoja niin, että te ihmettelette. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa elämän, niin myös poika antaa elämän niille, joille hän tahtoo. Eli hän tekee isän tekoja kolmella eri tavalla. Mitä isä tekee, hänkin tekee. Heillä on samanarvoinen tämä suhde. Kumpikin tekee suuria tekoja ja se on Jumala ja se on rakkauden tähden ja siellä on sama voima, koska pojalla on isän antama voima myös antaa elämä. Joten Jeesuksen täytyy olla jumalallinen, jos hän kerran pystyy näitä asioita tekemään. Sitten hän jatkaa jakeessa 22. Poika tulee tuomitsemaan ihmiskunnan. Jos pojalla on tuomiovalta, hänen täytyy sitten olla myös Jumala. Mä tässä vähän lyhennän, siis isä ei tuomitse ketään, vaan antanut kaiken tuomiovallan pojalle, joten pojan täytyy myös olla Jumala. Ja kestä 23, siis oli 23, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Vahvoja sanoja. Juutalaiset on täytynyt, nämä juutalaiset, he ovat varmaan olleet ihan täysin niin kuin hämmästyneet, että mitä tämä mies oikein puhuu. Totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on ihan kaikkinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Eli pojalla on myös voima antaa ihan kaikkinen elämä, ihan niin kuin vanha testamentti todistaa isästä Jumalasta. Ja vielä 25-29, kaiken lisäksi, nyt mä tässä hyppään vähän ylitse joitain jakeita, mutta poika saa aikaan myös kuolleiden ylösnousemuksen. Eli kuka on tämä poika? Siis miten hän voi itsestään väittää näitä asioita? Ja nyt on tässä vaiheessa varmaan jo unohtunut sen, että mitä Jeesus on tehnyt sapattina, koska tämähän on ihan selvää Jumalan pilkkaa, kuinka Jeesus voi sanoa, että hän on Jumalan vertainen kaikilla näillä tavoilla. Kun hän puhuu jakeessa 25, hän puhuu Jumalan pojan äänestä, mutta sitten jakeessa 27 hän kertoo siitä, että hän on ihmisen poika. Jumalan poika painottaa sitä jumaluutta, ihmisen poika painottaa sitä ihmisyyttä. Hän on jumalihminen, niin kuin sanotaan, että hän on ihmiseksi syntynyt Jumala. Ja siinä on yksi paikka, jossa tulee aika lailla selkeästi esille tämä asia, kuinka Jeesus itse sanoo sitä näin, kuinka hän on. Hän on Jumala ja ihminen. Ja sitten jakeessa 29 mainitaan nämä kaksi ylösnousemusta, elämän ja tuomion ylösnousemuksista, ilmestyskirjan 20. luku ja 21. luku myös puhuvat. Ja ensimmäinen on ylösnousemus on elämään ja toinen on tuomiolle ja ikuiseen kadotukseen. Ja nyt sitten tämän jälkeen tämä luvun loppu, siinä Jeesus kertoo, että hänen tätä messiaanisuuttaan tukee 4 todistajaa, joka on niin kuin enemmän kuin se 2 tai 3, jota Mooseksen lain mukaan vaaditaan todistamaan joku todeksi. Hänellä on 4 todistajaa. Ja mä nyt en lue näitä jakeita lävitse, hyppään vähän tässä ylitse, mutta ensimmäinen on Johannes Kastaja, ja hän todisti, että hän on tämä Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit ja niin edelleen. Sitten jakeessa 36 on Jeesuksen teot ja ihmeet, jakeessa 37 ja 38 isä itse, joka puhui ääneen Jeesuksen kasteessa, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ei kuulkaa häntä, kun vaan johon minä olen mielistynyt, se oli siinä kohtaa. Niin, isä on antanut todistuksen ja sitten 39-47 kirjoitukset ovat todistamassa hänestä. No ongelma ei ollut siinä, etteikö Jeesuksella ollut tarpeeksi antaa todisteita siitä, kuka hän on, osoittaakseen, että hän on Messias, vaan siinä, etteivät fariseukset uskoneet Moosesta. Ja nyt me voidaan hämmästyä ja kysyä, että no miten on mahdollista, ettei fariseukset uskoneet Moosesta, koska eikö he yrittäneet mahdollisimman tarkasti varjella sitä, mikä se Jumalan laki oli. No siinä just on ongelmana se, että he eivät olleet keskittyneet siihen, mitä Jumala sanoo Moosekselle Raamatussa, vaan he olivat keskittyneet siihen suulliseen opetukseen, jonka tarkoitus oli varjella sitä Tooraa sitä Jumalan antamaa lakia. Vaan he eivät uskoneet jo Moosesta sen mukaan, mikä oli kirjoitettu, vaan sen mukaan, mitä he itse olivat määritelleet siitä. Ja tässä kohdassa Jeesuksella todellakin meni sitten sukset ristiin fariseusten kanssa. Ei sen takia, että Jeesus olisi rikkonut vanhan testamentin opetusta, vaan sen takia, että näiden juutalaisten opettajien vuosisatojen aikana kehittämä opetus, niin se meni sellaiseen vaiheeseen asti, se teki normaali elämästä monella tavalla hyvin hankala, ja se oli täysin tarpeetonta, kun Jeesus kyseenalaisti sen, niin hän osui todella arkaan paikkaan. Ja jos he olivat uskoneet kirjoitukset sellaisinaan, he olisivat uskoneet, että Jeesus todellakin on Messias. Ja tämä on niin kuin, mä uskon, että tällä koko konfliktilla tässä vaiheessa siinä, että mihin me nyt tässä päädytään, niin tämä on hyvin relevantti meille ja tämä on hyvin ajankohtainen, koska on niin tärkeää, että meidän uskomme perustuu sille sanalle, jonka Jumala on antanut. Ja on mahdollista, että mä sammutan Pyhän Hengen elämässäni tai mä itse asiassa astun ulkopuolelle Jumalan johdatuksen ja suunnitelman, jos mä oon korottanut jonkun ihmisen jälkeenpäin antaman sanan tai opetuksen korkeammalle kuin se, mitä Jumala sanassaan antaa. Ja tämä fariseusten esimerkki on aika järisyttävä. Heidän koko tarkoituksensa ja motivaationsa oli suojella sitä todella arvokasta omaisuutta, joka heille oli annettu, heidän hoitoonsa annettu ja heidän suojansa annettu. He olivat vartioimassa sen kaiken toteutumista Israelissa, mutta koska he olivat alkaneet pitää ihmisten opetuksia yhtä tärkeinä tai käytännössä jopa tärkeämpinä, he eksyivät. Ja jos me ajatellaan, että mikä on se niin sanottu fariseusten hapatus, josta Jeesus puhuu myöhemmin ja josta nyt ei varsinaisesti puhuta, niin se perustuu se virhe ja se paha vaikutus juuri tällä, että he alkoivat oikean asian kanssa ja todellakin tarttuivat vakavasti oikeaan asiaan, mutta koska he lisäsivät siihen, he eksyivät. Ja sen takia me ollaan joskus hyvin fanaattisia erässä mielessä seurakunnassa, että me aina aika ajoitaan niin kuin herätään ja vedetään se raja, että tota sana sanoo ja tota se ei sano. Et me, jos sana sanoo noin, mutta se ei ole vienyt meitä näin pitkällä, niin me ei pidetä tätä johtopäätöstä tai ajatuksen kulkua, joka menee pidemmälle kuin se sana, yhtä tärkeänä kuin sitä sanaa tai tärkeämpänä kuin sitä sanaa, vaan meidät on aina kutsuttu palaamaan siihen, mitä se sana sanoo. Ja tämä on tärkeä asia ajatella, kun me saadaan paljon opetusta ja me luetaan kirjoja, kuullaan kaikenlaisia asioita ja on paljon hyviä käytännöllisiä sääntöjä, jotka ei ole suoraan Raamatusta, mutta ne auttaa meidän hengellistä elämää. Että se, että me tunnistetaan se, että tämä on Jumalan antamaa ja tämä on toivottavasti sopiva sille, sopii siihen, mitä Jumala on sanonut, ja se auttaa meitä, ja se on hyvä asia, mutta se ei ole se, mitä Jumala on sanonut. Ja me aina palataan sanaan, me aina käännytään takaisin, me ikään kuin putsataan se taulu siitä näin, ja Herra, nyt mä en halua olla kaiken sen muun sekoittama, mitä muuten mielessä on ollut, vaan mitä Herra sun sanasi sanoo, Pyhä Henki, opeta mulle siitä sanasta jälleen. Ja meidän elämään kuuluu tällainen eestakainen liike hyvin usein, jossa me palataan ihan perusasioihin. Ihan niihin perusasioihin, mitä Kristus on tehnyt meille. Kuka Jumala on. Ja katsotaan sitä sanaa ja annetaan Hengen jälleen niin kuin rakentaa meitä siinä. Ja koska se on meidän uskomme perustus. Se kaikki muu opetus ja kaikki hyvät mielipideet ja elämänohjeet ja muut asiat, se ei ole meidän uskomme perustus, vaan se on se sana. Ja tässä meitä haastetaan, koska usein meillä on niin kuin taipumus niin kuin pitää tärkeämpänä jotain sellaista. Esimerkiksi jossakin vaiheessa oli sellainen tutkimus, jossa todettiin, että aika iso osa kirkoissa ja seurakunnista käyvistä ihmisistä uskovat, että se lausahdus, että Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään, se on Raamatussa. Ja se on sellainen tyypillinen amerikkalainen virhe siinä, ja meillä on omat virheemme, mutta todellakin näin, että tunnetaanko me se sana, tunnetaanko me se Jumalan mieli, onko meillä hyvä ote siitä? Mulla itselläni mulla on vaan sydämessä sellainen halu, että mä halusin löytää se, mitä Jumala halusi sanoa mulle jokaisesta jakeesta Raamatusta. Että mulla olisi jonkunlainen ote ja mä oon niinku kaukana siitä päämäärästä, enkä tiedä, että pääsenkö edes koskaan siihen päämäärään. Mutta on sellainen halu, että hei, mä haluan tietää, mitä Jumala todellakin oikeasti sanoo tässä ja miten se soveltuu. Ja vaikka välillä näyttää, jossakin vaiheessa näyttää, että ei tämä koskaan niin kuin voi mua puhutella, tämä on ihan niin kuin menee pyyhkiin niin kuin hilseen yli, toki pahastikin. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun Jumala saa opetettua mua lisää, niin hän sitten näyttää, että hei, tässä on kovastikin järkeä ja tämä on kirjoitettu sulle. Ja lopetetaan tähän lopuksi sitten toisen Timoteuksen kirjeen 3. lukuun ja jakeisiin 16-17. Ja mä tässä nyt huomaan näin, että mulla nyt tässä ei ole Raamattu paikalla, mutta siellä varmaan on jossakin Raamattu. No englanninkieli. Siinä on Raamattu. No niin, varmaan ihan oikein käännös. Kiitoksia. Sen suurin piirtein osaa ulkoa, mutta se on parempi, että nyt ei puhuta pehmeitä nyt tämän kaiken jälkeen, mitä on sanottu. Eli täällä sanotaan tässä käännöksessä, että jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen, siis täysin valmis, eheä. Kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Eli jokainen kirjoitus. Ja niihin jokaiseen kirjoituksiin me perustetaan meidän uskomme. Niihin jokaiseen kirjoituksiin me palataan. Katsotaan, että mikä on sen uskon pohja ja perustus. Ja siitä me ponnistetaan eteenpäin ja palataan jälleen sille perustalle. Me ei koskaan lähdetä siltä perustalta ajelehtimaan suuntiin, jotka saattaisi tuoda meitä siihen tilanteeseen, mihin se oli tuonut nämä fariseukset. He olivat alkaneet pitää näitä ihmiskäskyjä tärkeämpinä kuin sitä, mitä Jumala oli alun perin sanonut. Ja vaikka he yrittivät sitä puolustella sillä, että Jumala oli sitten mahdollisesti antanut siis Moosekselle myös tällaisen suullisen lain, niin se oli täysin vaan niin kuin keksitty puolustelu sille, mistä siinä oli kysymys. Joten pidetään kiinni jokaista sanasta, eikö vaan? Ehkä. No niin. Kiitos Isä vaan sun sanastasi ja siitä näin, että me saadaan tutkia sitä. Ja kiitos vaan tästä hyvin kuvaavasta esimerkistä, joka meillä on tässä tarinassa tämän asian suhteen. Ja todella Herra, sä kävit lävitse niin hurjia juttuja täällä maan päällä ja törmäsit juuri sellaisiin asenteisiin ja asioihin, joihin mekin törmätään aika säännöllisesti jopa omassa sydämessämme. Ja kuinka sä tulit tuomaan puhtautta, sä olit niin kuin tämä saippua, pyykinpesijän saippua ja kullanpuhdistajan pätsiä tuli ja pyrit puhdistamaan ne ihmiset siihen uskoon, joka perustuu oikealle pohjalle ja perustukselle. Ja samalla lailla, Herra, me halutaan puhdistua aina vaan siitä näin, että me erkaannuttaisiin ja mentäisiin siihen näin, joka saattaa johtaa meitä harhaan. Ja pyydetään, Herra, vaan opetat meitä vaan mietiskelemään, ajattelemaan sun sanasi. Joka päivä vaan ottamaan sitä osuus ja tulemaan ruokituksia. Ja siunaa Herra vain tämä loppukokous tänä iltana tässä Jeesuksen nimessä. Aamen.